Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Tässä Rainer Freeman ja Radio Day ja ihmisen ääni. Kesälomat on taas lusittu ja tänään mulla on avausohjelmassa kunnia saada vieraakseni rikostoimittaja Veera Miettinen. Tervetuloa.
Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
Ennen kuin mennään tuonne rikoksen ja narsismin, josta me tänään tullaan keskustelemaan, niin aloittaa tämmöisellä kevyellä. Mites Veeran kesä meni?
Oikein hyvin. Moni sanoo, että on ollut lyhyt kesä, mutta olen eri mieltä. On ollut oikein rentouttava kesä.
Sä kerroit tuossa ennen ohjelmaa alkoi, että sä lähdet Barcelonaan.
Kyllä.
Mikäs juttu sulla siellä on?
No en oikein voi siitä enempää kertoa valitettavasti, että
heti se on, alkoi salailu.
Kyllä, heti joudun salailemaan, mutta sinne tosiaan olen menossa ja myöhemmin sitten lisää.
Joo, ei tietenkään tarvitse siitä sen enempää kertoa. Me tutustuttiin tuolla Runnilla, kun sä olit tekemässä musta eräs aikakauslehteen juttua. Ja sitten kun aloitettiin se niin sanottu vapaa-aika, niin me jotenkin innostuttiin keskustelemaan narsismista.
Kyllä.
Ja huomasin, että sä tiedät siitä hyvin paljon. Mikä saa nuoren kauniin naisen kiinnostumaan narsismista?
Varmasti työn kautta tulee enimmäkseen, että suurin osa rikoksen tekijöistä on, niillä on persoonallisuushäiriö tai joku mielenterveysongelma.
Mikä on persoonallisuushäiriö?
Persoonallisuushäiriöitä on erilaisia ja narsismi on yksi niistä.
Niin, että narsismi niin kuin kuuluu nimenomaan siihen persoonallisuushäiriöön.
Kyllä, kyllä.
Miten sä määrittelisit narsismin?
Ensinnäkin olisi varmaan hyvä sanoa tässä alussa, että se kiinnostus on tosiaan lähtenyt jo vuosia sitten narsismiin ja kokemusta on tullut lukemisella ja sitten tietenkin sillä, että mä oon aika paljon tekemisissä narsistien uhrien kanssa ja sitten myös narsistien kanssa. Ja oikeastaan siitä niin kun on tullut se isoin kokemus. Kirjat antaa sitten sitä niin kun lisänäkökulmaa siihen. Mutta narsisti on sellainen asia, että, tai narsisti persoonallisuushäiriönä, ne pitää luokitella erikseen. Eli jokainen meistä, kun me synnytään, niin me ollaan narsisteja. Mutta sitten siinä varhaislapsuudessa tapahtuu tiettyjä asioita, jotka sitten muokkaa sitä narsismia. Ja on olemassa semmoinen, niin kuin, tai itse mä luokittelen ne niin, että on alhainen narsismi, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi itse tunto ja kaikki tällainen niin kuin itsevarmuus ja itsensä niin kuin arvostaminen, niin sitä ei ole oikeastaan ollenkaan. Sitten mennään sinne ylös, jolloin puhutaan persoonallisuushäiriöstä. Ja silloin kaikki toiminta, mitä tekee, niin vaikuttaa jollain tavalla negatiivisesti läheisiinsä. Sitten on se kultainen keskitie, mihin meidän jokaisen pitäisi pyrkiä ja niin kuin pyritäänkin. Silloin se narsismi on tervettä.
Mainitsit tuossa, että vastasyntyneen me kaikki ollaan narsismeja tai narsisteja. Niin miksi se on näin? Johtuuko se siitä, että lapsa tarvitsee, sehän lapsi on niin kuin kaiken keskipiste. Lapsa kuolee hyvin nopeasti, ellei ihmiset huomaa häntä. Onko se jotenkin kytköksissä tähän, että vauva huutaa, että mulle kaikki häkkiä?
No siinä sä oot oikeassa, että se liittyy siihen vauva-ikään, koska silloin kun me ollaan vauvoja, niin mehän tarvitaan toisen ihmisen niin kuin huolenpitoa. Muuten vauva kuolee, jos ei saa huolenpitoa, niin kuin, että ollaan niin kuin täysin toisen ihmisen armoilla. Ja siitä se lähtee se narsismi kehittymään, että jos esimerkiksi varhaislapsuudessa ei saa tarpeeksi, niin ne perustarpeet, niitä ei täytetä, niin silloin se narsismi niin kuin persoonallisuushäiriönä lähtee kehittymään.
Mitkä ne perustarpeet on?
Rakkautta ja rajoja.
Kun puhuttiin nyt vauvaiästä, niin tuli vaan mieleen, että eikö tätä voisi niin kuin lähteä tästäkin näkökulmasta kerimään, että aikuiset ihmiset on myöskin vauvaiässä. Juuri sen tähden, kun ne ei ole saanut näitä näitä perustarpeita tyydytettyä lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja nyt 30 mies voi olla vauvaiässä henkisesti.
Juuri näin. Se on yksi niin kuin narsistisen persoonallisuushäiriön, ei nyt ehkä niin kuin lääketieteellinen määritelmä, mutta sanotaan, että usein narsistinen on myös niin kuin jäänyt sinne niin kuin hiekkalaatikko-tilaan.
Toi on mielenkiintoinen. Mainitsit lääketieteellinen määritelmä.
Niin minähän en siis ole
niin,
lääkäri.
Mä olin juuri sanomassa, että sä oot tutkinut asioita, mutta varmasti tiedät, mitä lääketiede sanoo narsismista. Millainen ihminen on narsisti? Mitkä ne tuntomerkit on lääketieteellisesti arvioituna?
Narsismiin kuuluu 4 eri tällaista niin kuin alakategoriaa niin sanotusti. Niissä kaikissa on erilaisia tällaisia niin kuin määritelmiä, joista sitten niin kuin tietty osa pitää niin kuin, täyttyä, että voidaan tehdä diagnoosi narsismista. Yleisesti ottaen narsisti on empatiakyvytön ja niin kuin kaikella tekemisellään haluaa nostaa sitä omaa egoaan, eikä välitä siitä, jos siinä jää jalkoihin joku toinen henkilö. Ja usein niin kuin narsistin pahimman näkee vain ne lähiomaiset. Eli narsisti on niin kuin yleisesti ottaen pidetty ihminen. Yksi sellainen aika konkreettinen narsistin tämmöinen määritelmä on se, että tavallinen ihminen hän vaivautuu, jos se saa liikaa huomiota. Jos ajatellaan nyt vaikka esimerkiksi ensimmäisiä deittejä ja sitten siinä se toinen ihastuu tosi paljon ja näyttää sen erittäin niin kuin vahvasti. Niin tavallinen ihminen vaivautuu siitä, mutta narsisti taas elää sillä.
Aika hyvä. Tässä tulen todenneeksi ääneen, että minä olen narsisti. Minä pidän niin huomiosta.
Kun sanoit nyt, että olet narsisti, niin mun sellainen oma näkemys tästä on, että suurin osa ihmisistä kokee, kun ne kuulee näitä niin kuin narsistin persoonallisuushäiriöiden eri määritelmiä, että ne tunnistaa itsensä joistakin niistä. Ja se johtuu siitä, että me kaikki ollaan narsisteja, kun me synnytään.
Tämä oli hyvä puoli, kun nostit. Varmasti muistat ja on edelleenkin, kun tuli tämä niin sanottu, näytän täällä nyt kuulijoille tiedoksi sitaatteja, kun tuli tämä koulukiusattu. Niin musta tuntuu, että kaikki oli kohta koulukiusattuja. Ja tavallaan niin kuin se asian vakavuus, joka on äärimmäisen vakava, ettei kukaan vaikasta väärin, että mä olin järveystä ongelmaa. Mutta mä jotenkin löysin itseni jo vähän niin kuin, että onks tää nyt ihan aitoa? Ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Ja toinen on narsismi. Mä muistan, kun tää buumi lähti, niin näitä kirjojahan kirjoitettiin, niin kuin niitähän tuli kuin sieni ja sateella. Tämä oli iltapäivälehdillä ainakin, niin tämähän oli aivan, niitä oli viikkokausia. Aina ilmoittautui joku mukaan, hei minäkin on narsisti.
Tai narsistin uhri oikeastaan.
Joo, mä menen siihen kohta. Mitä mieltä sä olet, onko tällaisilla näin yleisillä niin kuin sairauksilla, niin onko siinä se vaara, että media ikään kuin tekee siitä jopa brändin?
Erilaisten tutkimuksien mukaan narsisteja on 7-9% väestöstä. Ja varmastikin on sellaisia, jotka täyttää kaikki ne kriteerit tai kaikki ne määritelmät. Mutta mä itse olen sitä mieltä, että niitä on enemmän. Siis niin kuin sellaisia, joilla on narsistisia piirteitä, jotka niin kuin vaikuttaa jollain tavalla muihin ihmisiin negatiivisesti. Et siinä on vaan se hiuksen hieno raja, että kumpi tai missä vaiheessa mennään sitten persoonallisuushäiriöön, eikä siihen normaaliin narsismiin. Tai normaali on ehkä väärä sana, mutta kuitenkin. Mutta se, että miten media niin kun uutisoi narsismista, niin se on niin pieni pintaraapasu. Siinä ei pääse sinne syvemmälle just niin kun näihin määritelmiin ja siihen, että mitä oikeasti narsismi on. Mä olen sitä mieltä, että myös sekin on nostettu mediassa esille liikaa, että ihmiset olisi väärässä. Että tästä olisi tullut tällainen niin kuin miten sanoit sen, että tässä, tämä niin kuin narsismi on tällainen niin kuin nyt tämmöinen muotisana, niin, mun mielestä sekin on väärin sanottu. Se on ihmisten aliarvioimista. Uskon, että suurin osa, jotka sanoo, että he ovat olleet narsistin uhrina, niin on oikeasti ollut.
Mennään tuohon narsistin uhreiksi sille alueelle. Sä joudut työsi kautta paljon tekemissä nimenomaan narsistien uhrien kautta kanssa. Miten tämä prosessi lähtee liikkeelle, että sinä saat tietää tästä? Tuleeko se sun juttujen kautta vai ottaako ihmiset muuten sinun yhteyttä?
Kyllä, kumpikin oikeastaan. Eli muhun otetaan yhteyttä, kerrotaan, että olen narsistin uhri, että ja kerrotaan siitä keissistä. Tosi usein, sanotaan 85% liittyy jollain tavalla lasten huoltajuuskiistaan. Ja että okay, koetaan, että siellä, ja että siellä on niin kuin, toinen osapuoli on narsisti. Ja usein niin kuin, mulle halutaan kertoa se oma tarina ja sitten jotkut pyytää jopa apua, että voisitko jotenkin auttaa. Sitten toinen puoli on se, että haastattelen ihan rikoksen uhria tai henkirikoksen uhrin omaisia. Ja siinä sitten itse niin kuin huomaan, että tässä saattaa olla kyse narsismista, siis eli tämä rikoksen tekijä on narsisti tai omaa jotain niin kuin persoonallisuushäiriön niin kuin näitä kriteerejä.
Minkälaisia, kun nämä ihmiset on kertonut sulle tästä uhrinalosta, niin osaatko sanoa, mitkä semmoiset yleisimmät niin kuin tuntomerkit heillä on ollut, milloin on alkanut niin kuin napsahtaa päässä, että hei, nyt mä oon narsistikas tekemissä. Onko siinä jotain tuntomerkkejä, joka ikään kuin paljastaa narsistin?
No sanotaan näin, että ne, jotka on jo päässyt yli tästä henkilöstä, niin niillä saattaa tulla sellaisia, että hei, että onkohan mä ollut narsistin kanssa tekemisissä. Mutta jos se tilanne on päällä, niin ne ei välttämättä edes sitä niin kuin ymmärrä. Että ne saattaa vaan niin kun, sanoa, että nyt on ollut tällainen tilanne, on ollut lasten huoltajuuskiistassa ja ihminen käyttäytyy näin ja näin. Ja sitten se niin kun paljastaa niin kun mulle sen, että nyt on kyse narsismista.
Mutta siis todellisuudessa tilannehan on jo mennyt aika pitkälle, kun puhutaan ihan lasten suojelusta.
Joo, tai siis lasten huoltajuuskiistasta, niin kyllä joo, siinä vaiheessa ollaan menty jo pitkälle. Mutta se ehkä vastaus kysymykseesi on, että niin kuin sellainen henkinen ja fyysinen väkivalta ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan. Narsisti osaa tehdä sen niin hienosti, että niin kuin ensin ne vetää luokseen ja sitten että ne taas työntää pois. Ja sitten siinä välissä tapahtuu paljon. Ja se on hyvin yleistä, siis esimerkiksi jos puhutaan parisuhteista tai ihmissuhteista ylipäätänsä, niin kun ei pelkästään parisuhteista, niin tuntuu siltä sen uhrin näkökulmasta, että se elämä on niin kuin vuoristorataa. Että ensin menee viikko tosi hyvin, ihanaa, kaikki on hyvin. Ja sitten yhtäkkiä vedetään matto alta. Sitten sama rumpa jatkuu uudestaan.
Onko tuo rinnastettavissa myöskin, jos ajatellaan nyt esimerkiksi parisuhdetta, menee jonkun aikaa ennen kuin toinen uskaltaa niin kuin myöntää, että toi kaveri on alkoholisti. Onko tässä vähän niin kuin samoja, että kun esimerkiksi on rakastunut johonkin ihmiseen, niin että sä halua nähdä sen ihmisen vikoja. Mm. Ja sä selität niin kuin asioita parhain päin. Vaikka tässä tapauksessa nyt tämä narsisti tai alkoholisti antaa ihan selviä viitteitä, mitä on tulos. Mutta tämä uhri ei halua ymmärtää niitä viestejä.
Tämä on hyvä kysymys, mutta sen verran pitää sanoa, että se ei johdu siitä, että tämä uhri ei haluaisi nähdä niitä. Hän varmasti näkee. Ja silloin, kun hän näkee ne viitteet, että nyt tässä ei ole ihan kaikki kunnossa, ja se tuossa ottaa ne asiat esille, niin tämä oikeastaan niin kuin häiriöinen on parempi sana kuin narsisti, koska silloin me ei diagnosoida ketään vahingossakaan väärin. Niin tämä häiriöinen silloin keksii erittäin hyvät tekosyyt siihen, että miksi joku asia on tapahtunut.
Mainitsit tuossa ihan haastattelun alussa, että yleensä narsisti on hyvin pidetty ihminen.
Joo, kyllä.
Onko se tietoista narsistilla, että hän osaa käyttäytyä niin kuin tavallaan niin kuin seuran mukaan ja kuitenkin olla esimerkiksi kotona pääperkele?
Se on osittain tietoista, osittain ei. Narsistihan ei itse koskaan myönnä tehneensä mitään väärää. Ja ongelma niin kuin lääketieteellisesti onkin se, että narsistia on tosi vaikea diagnosoida. Silloin kun narsisti, tai joskus käy niin, että narsisti hetkellisesti ymmärtää tehneensä väärin ja kohdelleensa niin kuin läheisiä tosi huonosti. Ja usein hän silloin vaipuu masennukseen. Ja sitten jos hän hakeutuu hoitoon, niin sitä hänen tilaansa hoidetaan masennuksena, mikä ei missään nimessä auta sitten taas narsista.
Niin, meinasin juuri kysyä, että lähdetään väärästä päästä saman tien jo liikkeelle alusta.
Joo, kyllä, mutta sitten taas on myös niin kuin, on siis narsismilla ja masennuksella on paljon, niin kuin ne nivoutuu aika paljon hyvin yhteen. Mutta lääketieteellisesti narsismi on erittäin vaikea diagnosoida.
Mä olin kerran, jääkö henkilöä mainitsematta, olin hänen kanssaan niin kuin hyvin rajusti eri mieltä siinä tilanteessa, kun hän sen luennon piti, mutta sitten 2-3 vuotta, kun mä sitä asiaa niin kuin pyörittelin päässä, niin jouduin ehkä miettimään, että oliko hän sittenkin oikea. Hän nimittäin väittää näin, tämä kyseinen hyvin arvostettu luennoitsija, että narsismista ei voi koskaan parantua.
Voi parantua.
Sitä mäkin, että se oli... Se tuntuu niin, niin kovalta väitteeltä.
Toi on tosi kova väite, eikä se pidä paikkaansa. Narsisti voi parantua, mutta se on hankalaa. No ensinnäkin pitäisi myöntää, että olen narsisti. Ja se on vaikeeta. Niin, se on vähän sama kuin alkoholismi myöntäisi, että olen alkoholisti.
Joo, mä keskustelin yhden tämmöinen Minnesota-hoito. Siellä juuri samassa paikkaa keskusteltiin runnilla. Mä yksi päivä hänen kanssa keskustelin. Mua kiinnosti niin valtavasti tietää se prosessi. Mitä täytyy tapahtua ennen, kun menee sinne Minnesota-hoitoon. Siellä on kuulemma näin, että jos alat vähänkin selittelemään. Ja jos et sä tyydy sanomaan, että mä oon alkoholisti. Mutta jos sä sanot, mä oon alkoholisti, mutta, niin nehän käännyttäisiin saman tien me huoneeseen.
Joo, me uudestaan.
Niin, että et sä ole vielä valmis. Niin mitä kaikkea pitää tapahtua narsistin psyykkeessä, että se tulee tähän pisteeseen, että se voi tunnustaa, että hän on narsisti?
Se vaatii ihan valtavan romahtamisen, se, että pystyy myöntämään. Käydään siellä niin kuin henkisesti tosi pohjalla. Niin, ei voisi enää niin kuin enempää pohjalle mennä.
Eli siis tässäkin narsismin hoidon tapauksessa pätee ihan nämä samat elämänlait kuin kaikessa muussakin, että ellei sä tule rehelliseksi, niin sä et voi parantua.
Kyllä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.